Әуе толқында Азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін күн жексенбі, мамырдың 17-сі. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптада орын алған елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Алдымен бүгінгі сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Көптен күткен Рахат Алиевтің өкіл қайыната кітабы Еуропада ашық саудада. Өткен аптаның орны толмас қазасы әлемнің ең қарт тұрғыны Сахан Досова өмірден озды. Нұр Отанның 10 жылдығы қарсаңында Астана әуежайына президент Нұрсұлтан Назарбаев атын беру туралы ұсыныс айтылды. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жайында басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек берсек.
Он мен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Тамил жолбарыстары шайқастарын тоқтатты. Бұл жөнінде аталған көтеріші топтың веб-сайтында хабар жарияланды. Шри-Ланкада 25 жылға созылған азамат соғысына нүкте қою мақсатында жүргізілген бұл әскери шара барысында көтерілісшілер жеңіліске ұшырады деген еді президент Махинда Раджапакса. Тамил жолбарыстары елдегі тамилдік азшылықтың тәуелсіз аймаққа ие болуы жолында күресіп келген болатын. Осы ширек ғасырлық шайқас барысында 70 мыңнан аса адам қаза болғанда, Шри-Ланка ресмилері бұдан бұрынғы хабарларында қарапайым азаматтар қақтығыс аймағынан шығып үлгерді деген еді. Атап айтқанда, өткен 3 күн ішінде 50 мыңдай адам қауіпсіз жерге бас сауғалаған екен. Шри-Ланка әскерилері сол 3 күн ішінде тамил жолбарыстары тобымен шайқасқан. Әскери өкілдер бұдан бұрын тамил жолбарыстары азаматтарды тірі қалған қалқан ретінде пайдалануда деп айыптаған еді. Пәкістан әскері Талибан бекіністеріне пәрменді түрде шабуылдауда. Әскерилердің айтуынша, үкімет күштері Матта, Канджу қалаларына енді. Ол қалалар бұған дейін Талибан бақылауында болған. Мыңнан аса қарулы өлтірілді деген еді Пәкістан ішкі істер министрі Рехман Мәлік бұдан бұрын. Аталған шығындар ел әскерінің Талибан қарулыларына қарсы үш апталық шабуылы барысында орын алған. Бұл шығындар жөнінде әзірге тәуелсіз бұлақтар мүмкін болмауда. Талибан өткен айда өз бақылауына бірнеше аудандарды қаратуды ойластырып, ел астанасынан 100 шақырымдай жерге жақындаған кезде үкімет әскері оған қарсы шабуылды бастап кеткен болатын. Одан бұрын тараптар арасында Суат жазығындағы бейбіт келісімді көздеген таласты келісімшарт жасалған еді. Аймақта 1 миллионға жуық халық босып кеткен дейді Біріккен Ұлттар Ұйымы. Кувейтте алғаш рет әйелдер парламентке сайланды. Сен бүгінгі сайлауға үміткер боп қатысқан 16 әйелдің төртеуі жеңіске жетті. Сөйтіп олар парламенттегі 50 орынның төртеуін иеленген болатын. Кувейт әйелдері осымен үшінші рет қана үміткерлік жарысқа түсіп отыр. 2005 жылы сайлауға үміткер ретінде қатысу құқығына ие болған Кувейт әйелдері өкілдері бұдан бұрынғы екі сайлауда табысқа жете алмаған еді. Бұдан бұрынғы парламент үстіміздегі жылдың наурызында тарқатылған болатын. Израиль үкімет басшысы бүгін Ақшқа барды. Бұл Бенджамин Нетаньяхудың Израиль үкімет басшысы ретіндегі Құрама Штаттарға алғашқы сапары. Ол сапар барысында тәуелсіз Палестина мемлекетін құру туралы бейбіт келісімге қол қоюы мүмкін. Израиль үкімет басшысы бұған дейін қос мемлекет құру туралы шешімді қолдамай келген еді. Бұл идеяны Ақш қызу қуаттауда. Израиль үкімет басшысы дүйсенбіде Вашингтонда президент Барак Обамамен кездеспекші.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанға тағы қосымша әскер жіберуге ерте деді Обама. Қосымша әскер жіберу жөніндегі шешім Ауғанстандағы тұрақтылық пен демократиялық дамуға байланысты деді Ақш президенті Барак Обама. Президент бұл жөнінде Newsweek журналдан берген сұхбатында айтты. Президент болғалы өзі қабылдаған ең күрделі шешім Ауғанстанға қосымша 17 мың Ақш әскерін жіберу болғанын да ол хабарлады. Әскер санын көбейту арқылы аймақтағы тұрақтылыққа қол жеткізу оңай емес деді Обама. Хорватияда жергілікті сайлаулар жүруде. Үкімет басшысы Иво Сандердің басшылығындағы Хорватия демократиялық одағы жеңіліске ұшырайтын сыңайлы. Себебі сайлаушылар экономикалық дағдарысты ауыздықтаудағы үкімет әрекетіне көңілдері толмауда. Оппозициялық социал-демократтар бұл жағдайды жеңіске барар жылды пайдалана ала ма жоқ па, әзірге белгісіз. Сондай-ақ жаңа заң бойынша тәуелсіз жеке үміткерлер қала әкімі мен аймақ басшылығына тікелей сайланатын болды. Бұдан бұрын ол қызметтерге партия арқылы сайланғандар отырушы еді. Ирандағы реформашыл газет қайта жабылды. Осыдан бір күн бұрын ғана ол басылым 6 жылдық тиімнан кейін жарқ көрген еді. Бұл жолы Техран прокуроры Саид Мортазавидің арызы бойынша «Ясно», яғни «Жаңа Жасмин» деп аталатын бұл газет жұмысын қайта тоқтатты. «Жаңа Жасмин» бұрынғы президент Мохаммед Хаттамидің ықпалында сияқты. Газет бұдан 6 жыл бұрын парламенттің реформашыл депутаттарының хатын жариялағаннан кейін тиімға ұшыраған болатын. Ол хатта 2004 жылғы парламенттік сайлауда біраз кандидаттарды сайлауға қатысу құқығынан айырған әрекетке елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің қаншалықты қатысы бар екендігі сұраққа алынған еді. Eurovision жеңісін Норвегия еленді. Украинада туылған норвегиялық әнші әрі скрипкашы Александр Рыбак Мәскеуде болған бұл ән байқауының қорытынды концертінде «Ғажайып ертегі» атты әні үшін бірінші орында еленді. Финалға шыққан 25 әншіні үшін 42 елдің көрермендері дауыс берген. Апта тынысы назарыңызда.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы, апталық сараптама бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Көптен күткен Рахат Алиевтің «Өкіл қайната» кітабы Еуропада ашық саудаға түсіп жатыр. Өткен аптаның орны толмас қазасы әлемнің ең қарт тұрғыны Сахан Досова өмірден озды. Нұр Отанның 10 жылдығы қарсаңында Астана әуежайына президент Нұрсұлтан Назарбаев атын беру туралы ұсыныс айтылды. Британдық сайқымазақ Саша Коэн Қазақстан туралы фильмге түсу мүмкін.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өтіп бара жатқан аптада, нақтырақ айтқанда мамырдың 11-де Рахат Алиевтің шыққанынан шығатысы қызық болған «Өкіл қайната» деректі повесті Еуропаға ашық саудаға түсті. Алғашқы тиражы неміс тілінде Германияда басылып шыққан кітаптың бағасы 29 евро. Кітап неміс және орыс тілдерінде жарық көрген. Ал Қазақстан дүкендерінде ол кітаптың пайда болуы немесе болмауы туралы әзірге ешқандай ақпарат жоқ. Жарыққа шықпай жатып-ақ атышулы еңбекке айналып үлгерген деректі повесть Германия, Швейцария және Австриядағы кітап дүкендерінде ашық түрде сатыла басталды. Ал әлемдік ғаламтордағы сауда сайттары сөз болып отырған кітапты сатуды бір күн бұрын бастап кеткен еді. Кітап 29 евроға бағаланғанына қарамастан интернеттегі бірқатар сауда көздері одан да жоғары баға сұрап отыр. Рахат Алиевтің бестселлерін неміс, ағылшын, итальян тіпті жапон тілді интернет сайттары арқылы тапсырыс беріп сатып алуға болады. Бұл кітап халықтың миллиардтаған долларын ұрлап, өздерін құлға айналдырған адам туралы деп жарнамалады кітапты саудаға салған интернет сайттар. Еңбектің мұқабасында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа қатты ұқсайтын тапаншасы мен нысана көздеп тұрған әскери киімдегі адам бейнеленген. Ал автордың өзі болса, Қазақстанда халық жауы ретінде таныстырылған. Кітаптың беташарында доктор Рахат Алиев беделді саясаткер және сәтті кәсіпкер. Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі, Біріккен Ұлттар ұйымы, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және Венадағы басқа да халықаралық ұйымдардың бұрынғы тұрақты өкілі, сыртқы істер министрінің бұрынғы бірінші орынбасары. Автор өз елінде мемлекеттің нөмірі бірінші жауы атанды деп жазылған. Қазақстандық сарапшы мамандар Рахат Алиевтің бұл кітабы туралы әзірге ашылып еш нәрсе айтпай отыр. Дегенмен саясаттанушы Досым Сәтбаевтың сөзіне қарағанда, бұл кітаптың шыққанынан гөрі шығатындығы қызық болған көрінеді. Ал жазушы Геральд Бельгер Рахат Алиев өзінің деректі кітабын жүректен емес, өшпенділікпен жазған болар деген болжаммен ғана шектелді. Өкіл қайната кітабы әуелі неміс тілінде басылып шыққандығы жөнінде Рахат Алиев интернеттегі жеке сайт арқылы түсініктеме берді. Оның айтуынша, Еуропа әлі де болса Қазақстанда шын мәнінде не болып жатқандығын толық көрмей отыр. Елде болып жатқан жағдайлар туралы шынайы ақпарат Еуропада жоқтың қасы. Дәл қазір кітап дүкендерінің сөресінде жатқан «Өкіл қайната» кітабы осы ахуалды бұзуы тиіс. Менің кітабымның мұқабасында бейнеленген адам мен оның шынайы бет бейнесі Еуропада танылуға тұрарлық делінген. Берлин баспасында неміс тілінде дайындалған аталмыш кітап 532 беттен тұрады. Рахат Алиев Европада өкіл қайната атты кітабын сатылымға шығарып, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шынайы бет бейнесін көрсетемін деп шарқ ұрып жүргенде, Астанада Назарбаев есімін мәңгілікке қалдыру туралы ұсыныстар айтылып жатты. Нұротан партиясының жетекшісі Дархан Қалетаев Астана халықаралық әуежайын Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды ұсынып отыр. Ол өз сөзінде Америкада әрбір екінші аэропорт президенттер есімімен аталады деп атап өткен болатын. Кей сарапшылар билік партиясы көсемінің бұл мүлт кеткен жер болды дегенді айтады. Президенттік Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары Дархан Қалетаев өзінің ұсынысын Нұрмедия холдингіне қарасты Астана телеарнасының тікелей эфирдегі хабарында 13 мамыр күні айтып еді. Бағдарлама жүргізушісінің сауалына жауап берген кезде Қалетаев Қазақстан және Назарбаев деген брендтерді бір-бірінен ажырату мүмкін емес екендігін білеміз. Бүгінде бұлар бір тұтас ұғымдар. Әуежайларды ұлт көшбасшыларының атымен атау халықаралық танымал тәжірибе. Ақшта әрбір екінші әуежай президенттің атымен аталған деп атап өте келе, әуежайларды белгілі адамдардың аттарымен атау әлемдік деңгейдегі тәжірибе екендігіне қайра назар аударды. Дегенмен айта кету керек, Америкада бірнеше мыңдаған әуежай болса, олардың тек санаулысы ғана бұрынғы президенттердің атымен аталады. Оның үстіне ол әуежайларға президенттің аты олар биліктен кеткеннен кейін берілген. Мәселен, Хьюстон әуежайы үлкен Джордж Буш есімімен, Нью-Йоркте Кеннеди есімімен, ал Вашингтонда Рейган есімімен аталатын халықаралық әуежайлар бар. Осы тұста саясаттанушы Эдуард Политаев бұл ұсынысты айтар алдында Дархан Қалетаев жақсылап ойланып алған.
Проблема в том, что это либо умершие, либо бывшие президенты. И здесь как будто бы партия предлагает отправить президента в отставку. Конечно же, не об этом думал Дархан Қалетаев.
Тарихта мемлекеттік билік басында отырған президенттің есімі әуежайға берілген мысалдар да кездеседі. Оның өзі де өткен шақта қалған. Алғашқысы Бағдат әуежайы бұрынғы диктатор Саддам Хусейн есімімен аталса, келесі мысал Ашхабад әуежайына түркмен башының аты оның көзі тірі кезінде берілген болатын. Қазір бұл екі президенттің екеуі де өмірден жоқ. Бүгінде Бағдат әуежайының аты өзгерген, ал Ашхабад әуежайы Сапармұрат Ниязовтың атында. Бұрынғы советтік мемлекет болған Әзербайжанда президент Гейдар Алиев қайтыс болғаннан кейін Бакудегі әуежайға оның аты берілген. Дей тұрғанмен мамырдың 14-інде біздің радиомызға берген сұхбатында Дархан Қалетаев бұл аяқ астынан айтылып кеткен ұсыныс екендігін мәлімдеді. Оған журналистің өзі итермеледі десем де болады. Негізінде Астанадағы әуежайды Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен атауды мен тек мысал ретінде келтірген болатын. Әлемде мұндай жайттар бар ғой. Неге бізге осы тәжірибені қайталамасқа деп атап өткені ол өз сөзінде. Қазақстандағы ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі саясаттанушы Дос Көшім негізінен шенеуніктер партиясы болғандықтан Нұр Отанның осындай бастама көтеруі әбден мүмкін дейді. Дей тұрғанмен партияда қызмет етіп жатқан жас буынның өзі осындай бастамамен шығып жатқандығы таңғаларлық дейді ол.
Дархан Қалетаев, Ерлан Қаринның келгені, сосын Берге Әбдіғалидің сол жақта жұмыс істеп жүргені сол маңда мені іштей қуантатын. Себебі жастардың аты жастар. Бұлар бұрынғы күндердің жағымпаздық, жалпақтықтарын бастыққа бас изеулерінен көрі нақты жұмыс шараларын жасай ма деп, мейлі ол қандай партия болсын, оппозиция болсын, биліктің партиясы болсын. Бірақ енді жаңағы мәселені айтып жатса, әлі де болса сол жағымпаздық, жалпаңдық психологиясынан арыла алмай жүргендерін көреміз де, менің ойымша бұл Дарханға мүлдем жараспайды.
Естеріңізде болса, өткен жылы Астананың 10 жылдық мерейтойы алдында депутат Сәт Тоқпақбаев әріптестеріне қайырылып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің атына Астананы Нұрсұлтан деп атау жөнінде депутаттық сауал жолдаған болатын. Депутаттардың барлығы дерлік ол ұсынысты қолдап, үндеуге қол қойды. Дегенмен, мерейтойдың алдында ғана Нұрсұлтан Назарбаев парламентарийлердің ұсыныстарын қабылдамай кері қайтарған еді. Мен әрқашанда мұндай қайта атау шараларына және менің атымды беру мәселелеріне қарсымын. Мен әзір ешқайда кетпеймін. Халық қаншалықты маған сенсе және денсаулығым мен мүмкіндігім болғанша жұмыс істемек ойым бар деген болатын президент өз сөзінде. Айта кету керек, бұдан бұрын Нұрсұлтан Назарбаевқа жаңадан тағайындалған еңбек ері атағын және армия генералы шенін беру туралы да ұсыныс жасалған. Бақылаушылар мұндай ұсыныстарсыз-ақ президент Назарбаевтың жеке басына табынушылық кең етек алып баратқандығын айтады. Президент Назарбаев кітап, балалар мультфильмдері мен спектакльдердің, әндер мен көркем кинолардың кейіпкерлеріне айналғаны қашан. Қымбатты тыңдарман, сіздер азаттықтың апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Өтіп бара жатқан аптаның соңында мамырдың 15-інде Нұр Отан партиясының 12-ші съезі өтті. Бұл жиын Астанадағы Тәуелсіздік сарайының 5000 орындық залында өтті. Партияның 10 жылдығы қоса атап өтіліп отырған съезд бір жағынан үлкен кішілі шенеуніктерге арналған той сияқты әсер қалдырды. Оған ауыл әкімдерінен бастап Астанадағы жоғары лауазымды тұлғалардың бірі қалмай жиналды. Бәрі тойға келгендей бір-бірлерін мерекелерімен деп құттықтаумен болды.
Ал съезде сөз сөйлегендер партияның ісі жөнінде емес, партияның көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке басын мақтап мадақтауға жарысқа түсті десе де болады. Бірлігі жарасқан Қазақстан деген ұранмен басталған Нұр Отан партиясының кезекті 12-ші съезі кейбір саясаткерлер болжағандай елдегі саяси ахуалды өзгертуге емес, елдің экономикалық жағдайын жақсартуға арналды. Дей тұрғанмен Нұр Отандықтар тарапынан менің президентімсің, президенттен де жоғарыға лайықсың деген сөздер жиі айтылды. Осы мазмұнды сөздерді бірінші болып сөз алған премьер-министр Кәрім Мәсімов бастаған еді. Содан кейін осы ойды мәжіліс депутаты Кенжеғалы Сағадиев те жалғастырды.
Каждый шаг вперед к благополучию и процветанию – это результат вашего, Нурсултан Абишевич, гениального предвидения, титанического труда и поразительной самоотдачи ради тех, кто поверил вам и сказал: «Вы мой президент».
Әр істің ұстасы бар, құрметті ағайын. Әр ұстаның ұстазы бар. Біздің конституциямыздың халық демократиялық Нұр Отан партиясының ұстасы да осы Нұрсултан Абишұлы.
Съезде Нұрсұлтан Назарбаевтың әрбір сөйлеген сөзі мен айтқан пікірлері қол шапалақтаумен жалғасып отырды. Нұр Отандықтардың ерекше ілтипатына бөленген партияның көшбасшысы экономикалық дағдарыстан шығар жолды әлемдік деңгейде менен басқа ешкім айтып бере алмай отыр дегенге сай пікірінде жеткізді.
Самые знаменитые нобелевские лауреаты по экономике ничего не могут сказать, как выйти из кризиса. Самые лучшие эксперты ничего не могут сказать. Выпускники Гарварда, Оксфорда стали одинаково с выпускниками Чемпионского университета. Все ходит вокруг моей статьи «Ключи от кризиса».
Жалпы президент баяндамасын тек елдегі экономикалық жағдайға арнады. Саяси реформа жөнінде бір ауыз сөз болмады. Ол елдің шикізатқа тәуелділігінің салдарынан инновация, ғылымның дамуы артта қалғандығын жасырмады. Осы олқылықтарды жою үшін алда 5 жылға арналған инновациялық жобаның жүзеге асатынын жеткізді. Нұр Отанның съезіне тек партия мүшелері емес, елдегі барлық саяси партияның жетекшілері, Қытайдан, Ресейден және Франциядан көрші Қырғыз елінен қонақтар келді. Нұр Отанның оппоненттерінің ішінде Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов президенттің сөздерінен ешқандай жаңалық естімегендігін айтады. Президенттің сөзінен әдетте қоғам күткен мәселелер айтылса, енді кейде көкейінде жүрген ойлар айтылмай қалады деген Ақ жол партиясының төрағасы Әлихан Байменов Азаттық радиосына былай деген еді.
Егер оң жағына келетін болсақ, сөзсіз президент өз баяндамасында бүгінгі экономикалық күйзелістің себептерінің ішінде ішкі себептер де, оның ішінде қателіктердің де болғанын ашып айтты. Және де экономиканы жан-жақты дамыту ісінде үкімет ешқандай жетістікке жете алмағанын да қадап айтты. Сонымен бірге кезінде тұмыды елдерінде алдыңғы қатарлы болып жүр деп есептелген қаржы жүйесінің ең алғашқы сынақта шыдалмағанын, оның шамадан тыс шетелдік несие көздеріне тәуелді болып қалғанын жасырмай айтты. Бұл оң құбылыс, себебі кез келген аурудың алдын алу үшін де, оны емдеу үшін де оны жасырмау керек.
Дей тұрғанмен Әлихан Байменов көкейінде жүрген бірқатар мәселелердің айтылмай қалғандығына да назар аударды. Мәселен, байланыс шағынан әлемдегі ең қымбат интернет, ұялы байланыс жүйелерін пайдаланып келе жатырмыз. Бұл ақпарат заманында бәсекелестікке қабілеттілікті шектейтін фактор, дейді сұхбаттасымыз. Сондай-ақ білім саласында атқарылмай жатқан шаралар жөнінде басымдылық ретінде айтылады деп мен күткен едім. Бұл жолы 5 жылдық алғашқы индустриялық инновациялық деп айтылды. Ал инновациялық деген ғылым мен білімсіз жүзеге асырылмайтын дүние. Сондай-ақ әкімшілік реформа мен саяси реформалардың айтылмағаны әрине қынжылтады, дейді Әлихан Байменов өз сөзінде. Елдегі биліктің оппоненттері осылай пікірін айтып жатқанда, Нұрсұлтан Назарбаев өзі төрағалық ететін Нұр Отанның мәңгілік билеу мүмкіндігін алға тартып, 40 жылдан бері билікті бір ғана партия билеп келе жатыр деп Малайзия елін мысалға алды. Өткен аптаның ең қайғылы оқиғасы әлемнің ең қарт тұрғыны қарағандылық Сахан Досованың мәңгілікке көз жұмуы болса керек. 130 жасқа толған Сахан әжей билік тарапынан бөлініп, бірақ құжаттары дайындалып үлгермеген пәтерде 19 күн жатып дүниеден өтті. Жақындарының айтуынша, алғаш келген дәрігерлер тек ине салып кетсе, екінші рет олар жеткенше әжейдің демі үзілген. Планетаның қарт тұрғынымен қоштасу рәсімінде жергілікті билік өкілдері де, депутаттардың да ешқайсысы төбе көрсетпеді. Мешітке тек әжейден тараған ұрпақтар мен жақын туыс таныстары жиналып, ұзақ жасаған кейуананы соңғы сапарға аттандырған болатын. Сахандосова әжей бұл қала әкімдігі өзіне берген пәтерге кірген күні құлап, жамбасын мерттіктіріп алған болатын. Содан бері төсек тартып жатқан Кейуана күнделікті дәрігерлердің бақылауында болып келді. Мамырдың 8 күні әдеттегідей дәрігерлердің қарауынан кейін кешкі сағат 10-дар шамасында әженің тынысы тарылып, қинала бастаған соң үйдегілер дереу жедел жәрдем шақыртқан. Үйге келген жедел жәрдем қызметкерлері Сахандосоваға укол салып, тынысы тарылуын оның орнынан тұрмай жатуына байланысты жұтқыншағына қақырық толып қалғанымен түсіндірген. Сонымен қатар олар дереу дәріханаға барып, сол қақырықты соратын арнайы құрылғы сатып әкеп, әлсін-әлсін осы процедураны қайталап тұруды айтып кеткен екен. Алайда ол құрылғы табылмаған соң туыстары жедел жәрдемге тағы қоңырау шалған. Дегенмен дәрігерлер бірінші келіп қарап, жақсы болады деп кеткен уақыттан соң бір сағаттың ішінде Сахан әже жан тапсырған. Содан кейін біршама уақыттан соң ғана жедел жәрдем екінші мәрте келген. Ал Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасы бастығының орынбасары Төлеген Садуақасов жедел жәрдем қызметкерлері екінші шақырту алғаннан кейін 12 минуттан кейін аттанғандығын айтып отыр. Туыстардың айтуынша қайтыс болардан 2 күн бұрын ғана немересі Нүкен жаңа пәтерді жалдап тұруға құқық беретін құжатқа қол жеткізген. Құжатта аталған пәтерді жалдап тұру мерзімі 2009 жылдың 31 желтоқсанына дейін деп көрсетіліпті. Заң бойынша осы мерзім аяқталғанда жалдап тұрушы тағы да сол тұрғын үй қоры мемлекеттік мекемесін жағалап жүріп, әлгі рұқсатты 1 жылға ұзартуы тиіс. Ал мына жағдайда оны кімнің барып ұзартатыны белгісіз. Өйткені ол құжат бойынша Нүкен немесе оның екі бауыры ол пәтерге тіркеліп үлгермепті. Бөлінген, бірақ құжаттары дайындалып бітпеген пәтер турасында қалалық тұрғын үй қоры мемлекеттік мекемесінің маманы Сырым Қамалиев пәтер олардың атына аударылмайды. Бұл мемлекет меншігі болғандықтан пәтерде олар қанша тұрса да өздері білсін, бірақ жеке меншікке өтпейтіндіктен олар оны болашақта сата алмайды деген болатын. Бірақ тағы да бір ескертіп айтайын, ол пәтерде олар қанша тұрамын десе де өз еріктері деп атап өтті. Ал бүгінде Сахан әжейдің осы пәтерге кіргелі бері таңылып жатқан төсегі үстінде оның тек балдағы ғана жатыр.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі сәтте өткен апта барысында орын алған оқиғаларға қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Өткен апта басында Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевтің ісін жүргізген қаржы полициясының майоры Дамир Урманбетовке халықаралық іздеу жарияланды. Қазақстан Республикасы экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінде аса маңызды істер бойынша аға тергеуші болып қызмет еткен майорға Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 177-ші бабының 3-ші Б тармағы бойынша қылмыс жасаған деген айып тағылып отыр. Урманбетов Күлекеевке қатысты қылмыстық істе процессуалдық шешімдерді жеке өзі қабылдағандығымен көпшіліктің есінде қалды. Енді міне процесс аяқталып, соттың Күлекеевті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы шешім шығарылғанына жарты жылдың жүзі толмай жатып-ақ, аса маңызды істі жүргізген тергеуші Урманбетовтың өзі қашып кеткені белгілі болды. Бұл жағдайға қатысты қазақстандық саяси сарапшылар мұны Күлекеевті тордан босату әрекетінің басы деп болжап отыр. Алматы қаласы Алмалы ауданының прокуроры Үсіпбаев Мырза Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 1-ші бөлімі 374-ші бабы бойынша тіркелмеген қоғамдық ұйымды басқаруға қатысты әкімшілік құқық бұзушылықты негізге ала отырып, ресми тіркеуде жоқ Алға оппозициялық партиясының жетекшісі Владимир Козловқа қарсы әкімшілік іс қозғады. Атап айтқанда, Алға партиясының жетекшілігіне Әділет министрлігінде тіркеуден өтпей тұрып, партияның атынан саяси мәлімдемелер жасады. Тіркелмеген партия атымен аттас газет шығарып отыр деген айып тағылды. Әкімшілік іс материалдары Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотына тапсырылды. Алғашқы сот мәжілісі мамырдың 14-нен 15-не шегерілген еді. Енді ол мамырдың 19-ына қалдырылды. Өткен апта басында позиция су ақпараттық сараптамалық интернет басылымының интернет сайты кілттеніп, сондай-ақ Республика KZ Info мен Зона KZ Net интернет басылымдарына DDoS шабуылдары жасалды. Позиция басылымының өкілдерінің сөзіне қарағанда, Қазақтелеком интернет провайдерлерінің пайдаланушылары ғана сайтты аша алмай қалған көрінеді. Ал басқа провайдерлер арқылы сайтқа кіру мүмкіндігі бар. Ал соңғы аталған Республика мен Зона KZ басылымдары әзірге ашылмай тұр.
Британдық сайқымазақ Саша Коэн Қазақстан туралы фильмге түсуі мүмкін. Картинаға демеушілік жасамақшы Қазақстан мұсылмандар одағы Қазақстандық шұңқыр туралы аңыз фильмі арқылы биліктің назарын қасиетті алаң ортасынан қазылып тасталған қазан шұңқыр мәселесіне аудармақ. Естеріңізде болса, 2007 жылы Алматының орталық алаңының астында кешен құрылысы басталған кезде жобаның авторы Базиса корпорациясы мұнда тендедегі ең ірі ойын-сауық орталығы болатыны туралы жар салған болатын. Алайда әлемдік қаржы дағдарысы басталысымен кешендегі құрылыс жұмыстары мүлде тоқтап қалды. Тақырып тәріптесім Мақпал Мұқанқызы өз хабарында кеңінен тарқатып айтып берсе.
Британдық сайқымазақ Саша Коуэннің кезекті фильм түсіру туралы жоспары бар екенін ақпарат құралдарына Қазақстанның мұсылмандар одағы хабарлады. Осыдан 2 күн бұрын Лондонда одақ өкілдері Саша Коуэнмен кездесіп қана қоймай, аталмыш фильмді түсіруге демеушілік көрсететінін де білдірген. Сонымен фильмнің сюжетіне қысқаша тоқталсақ, ақылға сыймайтын жобаны жүзеге асыру үшін қаланың қақ ортасынан үлкен шұңқыр қазылады, алайда жоба жарым жолда бітпей қалады. Сөйтіп жоба иелері алып шұңқырды жоғалтудың жолдарын іздеп бастары қатады. Ақырында қала тұрғындары әлемдік қауымдастықтан көмек сұрайды. Фильмде басты кейіпкерлердің орнында мемлекет қайраткерлері мен ірі кәсіпкерлер бар көрінеді. Болашақ фильмге негіз болған жобаны бәрі де біліп отырған болар. Бұл Алматы қаласындағы желтоқсан алаңында 2007 жылы құрылысы басталған әуелі ойын-сауық кешені, кейіннен паркингтің жобасы. Не ары не бері емес, жоба туралы фильм түсіру мәселенің шешімін табудың бірден бір жолы, дейді Қазақстанның мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телібеков.
Ең әуелі мен акцияның мотивациясына назар аударғым келеді. Бораттың Қазақстанға қатысты бұған дейінгі бейнесі объективті емес, әрі жағымсыз болып шыққан. Десек те, ол еліміздің ішкі сыртқы саясатына әсер ете алды. Өкінішке орай, әлеуметтік салада болсын, экономикада болсын, жасаған әрекеттеріміз көп жағдайда сәтсіз аяқталады. Тек сол мәселелер халықаралық резонанс тудырған кезде ғана билік қозғала бастайды. Дәл осы мотивация сол жобаның өзегі. Алматы қаласының қақ ортасында тұрған алып шұңқырда сол сияқты әлі күнге дейін шешілмей келеді. Билікті сол мәселені шешуге итермелеудің бұдан өзге жолы жоқ.
Вот мы вынуждены были пойти на этот шаг для того, чтобы заставить все-таки власти предпринять какие-то шаги.
Фильмнің түсірілімі Алматыда жоспарланып отырғандықтан Қазақстанның мұсылмандар одағы алып шұңқырды көму жұмыстарын уақытша тоқтату туралы қала әкімі Ахметжан Есімовке де өтініш жасапты. Біз аталмыш мәселеге қатысты қалалық әкімшілігіге хабарласқанда баспасөз қызметінің хатшысы Сергей Куянов бұдан хабарсыз екенін айтты.
Лично я первый раз слышу.
Жеке басым оны бірінші рет естіп тұрмын. Бәлкім басқа біреулер білетін шығар. Қазір онда жұмыс жүріп жатыр. Әкім онда бұрынғыдай болу үшін не көміп тастауды, не паркинг салуды тапсырды. Естеріңізде болса, 2007 жылы ойын-сауық кешенінің құрылысы басталған кезде Базиса корпорациясы мұнда ТМД-дағы ең ірі ойын-сауық кешені болатын туралы жар салған болатын. Ал әлемдік қаржы дағдарысы басталысымен кешендегі құрылыс жұмыстары мүлде тоқтап қалады. Өткен жылы алаңдағы асфальт қабаттарында сызат пайда болғаннан кейін тарихи орында ойын-сауық орталықтарын салуға көпшілік наразылық танытқан соң, оның үстіне дағдарыс жобаның құрылысын тым керге шегіндіре берген соң ойын-сауық жобасы тоқтатылады. Ал осы жылдың басында оның орнына екі қабаттық паркинг салынатын туралы белгілі болды. Бұл жайында Базиса компаниясынан қандай да бір мәлімет алудың сәті түспеді. Кезінде алаңға ойын-сауық салуға қарсылық білдірген қоғам қайраткерлерінің бірі режиссер Қалдыбай Әбенов желтоқсан алаңын Саша Коэннің фильмінде көргісі келмейтінін айтады.
Ол қазақ халқына тағы да түкіру болып саналады. Қазақ халқының рухына түкіру болып саналады. Біз оған қарсымыз. Сотыл Саша Коэннің жаңағы қазаққа қамқорлық жасайды деген не? Ондай жаңағы режиссер, ондай жаңағы адамның жаңағы біздің тағы да алаңға сайқымазақ ретінде жаңағы соны көрсетуі ол дұрыс емес деп санаймын да.
Ал саясаттанушы Айдос Сарым болса, кез келген мәселені Саша Коэнсіз ақ шешуге мүмкіндігіміз бар дейді.
Мысалы бар, өзіміз көріп отырмыз. Егер сол кезде осы құрылыс басталған кезде мысалы бар, біздің зиялы қауым, біздің жаңағы жалпы қала жұртшылығы, қазақ халқы егер дұрыстап енді дауыс көтерген болса, ондай мәселе шықпайсы да. Сондықтан егер жалпы өзімізге өзіміз айтуымыз керек, оны билікке де тікелей қатысты, бірақ енді негізі жалпы біздің қоғамның сапасына қатысты әңгіме ғой. Қоғамдағы ең басты үлкен проблемалардың бірі біздің халық биліксіз өмір сүре алуға үйреніп алды осы 20 жылдың ішінде.
Сұхбаттасымыздың айтуынша, Қазақстан Саша Коэнге мұқтаж емес, керісінше Саша Коэн Қазақстанға мұқтаж.
Бораттың енді мықтылығы ол өзіне бір енді орысша айтқан кезде идеальный контрагент дейді ғой. Ол біздің енді кейбір осындай ұлттық мінезімізге қатысты бірдеңе болса бәріміз аттандап шыға келетін басқа да қасиеттеріміздің бәрін жақсы еді деген сияқты. Өткенде есімде болса ол тағы бір елдердің атынан сөйтіп Австрияның журналистімін басқа деп көрді, бірақ одан түкте шыққан жоқ. Енді осы Қазақстан артық дүниеде халық жоқ сияқты, ол үшін соны дұрыстап пайдаланбақшы сияқты.
Кымбатты тыңдарман, мынакей өтүп бара жаткан апта Казакстанда осындай окуялар мени есте калды. Ал алда кандай өзгерістер болатындыгын уақыт көрсөтөт. Арине Азаттык радиосу олар мен сиздерди дер кезинде кулактар этүүгө ар дайым дайын. Ал бүгүнкү апта тынысы апталык сараптама багдарламасын әуеге дайындап жүргүзгөн мен Мәншүк Асаутай. Азаттык радиосунун толкундарында эндиги жолукканга чейин аман сау болайык агайын. Соңгу жаңылыктар менен мен Нурлутай Үркүнбай таныстырамын. Тамил жолбарыстары шайхастарын токтотту. Бул жөнүндө аталган көтөрүлүшчү топтун вебсайтында хабар жарыяланды. Шри-Ланкада 25 жылга созулган азамат согусуна нүктө коюу максатында жүргүзүлгөн бул аскерий шара барысында көтөрүлүшчүлөр жеңилиске ушурады деген эди президент Махинда Раджапакса. Тамил жолбарыстары элдеги тамилдик азчылыктын тәуелсиз аймакка ээ болуу жолунда күрөшүп келген болатын. Осы шире гасырлык шайкас барысында 70 миңден аса адам каза болганда, Шри-Ланка ресмилери будан бурунку хабарларында карапайым азаматтар кактыгыс аймагынан чыгып үлгөрдү деген эди. Атап айтканда өткөн 3 күн ичинде 50 миңдай адам каупсуз жерге бас саугалаган экен. Шри-Ланка аскерилери сол 3 күн ичинде тамил жолбарыстары тобу менен шайкашкан. Аскерий өкүлдөр будан бурун тамил жолбарыстарын азаматтарды тирк калкан ретинде пайдаланууда деп айыптап келген эди. Пакистан аскери Талибан бекинистерине пәрменді түрде шабуылдауда. Аскерилердің айтуынша, үкімет күштері Матта, Канджу қалаларына енді. Ол қалалар бұған дейін Талибан бақылауында болған. Мыңнан аса қарулы өлтірілді деген еді Пакистан ішкі істер министрі Рехман Мәлік бұдан бұрын. Аталған шығындар ел әскерінің Талибан қарулыларына қарсы үш апталық шабуылы барысында орын алған. Бұл шығындар жөнінде әзірге тәуелсіз бұлақтар мүмкін болмауда. Талибан өткен айда өз бақылауына бірнеше аудандарды қаратуды ойластырып, ел астанасына 100 шақырымдай жерге жақындаған кезде үкімет әскері оған қарсы шабуылды бастап кеткен болатын. Одан бұрын тараптар арасында Суат жазығындағы бейбіт келісімді көздеген таласты келісімшарт жасалған еді. Аймақта миллионға жуық халық босып кеткен дейді Біріккен Ұлттар Ұйымы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанға тағы қосымша әскер жіберуге ерте деді Обама. Қосымша әскер жіберу жөніндегі шешім Ауғанстандағы тұрақтылық пен демократиялық дамуға байланысты деді АҚШ президенті Барак Обама. Президент бұл жөнінде Newsweek журналына берген сұхбатында айтты. Президент болғалы өзі қабылдаған ең күрделі шешім Ауғанстанға қосымша 17 мың АҚШ әскерін жіберу болғанында ол хабарлады. Әскер санын көбейту арқылы аймақтағы тұрақтылыққа қол жеткізу оңай емес деді Обама. Обама Мәскеуде шілденің 6-8 аралығында болады. Ақ үйдің айтуынша, АҚШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев ядролық қаруды азайту және зымыраннан қорғаныс саласында әріптестік орнату жолдарын сол кездесу барысында талқылайтын болады. АҚШ-тың орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату туралы Вашингтон жоспарына орай тараптар түрлі бағыттағы көзқарасты ұстануда. Обама Ресейден кейін үлкен сегіздік саммитіне қатысу үшін Италияға барады. Содан кейін Африкаға алғашқы ресми сапары жалғаспақша. Ирандағы ресми реформашыл газет сенбіде қайта жабылды. Осыдан бір күн бұрын ғана ол басылым 6 жылдық тыйымнан кейін жарық көрген еді. Бұл жолы Техран прокуроры Саид Мортазавидің арызы бойынша «Ясно», яғни «Жаңа Жасмин» деп аталатын бұл газет жұмысын қайта тоқтатты. «Жаңа Жасмин» бұрынғы президент Мухаммед Хатамидің ықпалында сияқты. Газет бұдан 6 жыл бұрын парламенттің реформашыл депутаттарының хатын жариялағаннан кейін тыйымға ұшыраған болатын. Ол хатта 2004 жылғы парламенттік сайлауда біраз кандидаттарды сайлауға қатысу құқығынан айырған әрекетке елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің қаншалықты қатысы бар екендігі сұраққа алынған еді. Кувейтте алғаш рет әйелдер парламентке сайланды. Сенбі күнгі сайлауға үміткер боп қатысқан 16 әйелдің 4-өі жеңіске жетті. Сөйтіп олар парламенттегі 50 орынның 4-өін иеленген болатын. Кувейт әйелдері осымен 3-ші рет қана үміткерлік жарысқа түсіп отыр. 2005 жылы сайлауға үміткер ретінде қатысу құқығына ие болған Кувейт әйелдері өкілдері бұдан бұрынғы 2 сайлауда табысқа жете алмаған еді. Бұдан бұрынғы парламент үстіміздегі жылдың наурызында тарқатылған болатын.
Израиль үкмет башысы жексенбиде АКШ-ка барды. Бул Бенджамин Нетаньяхудын Израиль үкмет башысы ретиндеги Курама Штаттарга алгачкы сапары. Ол сапар барысында тәуелсиз Палестина мемлекетин куруу тууралуу бейбит келисимге кол коюу мүмкүн. Израиль үкмет башысы буган дейин кос мемлекет куруу тууралуу шешимди колдомай келген эди. Кос мемлекет куруу идеясын АКШ кызуу кубаттауда. Израиль үкмет башысы дүйшөмбүдө Вашингтонда президент Барак Обама менен кездешпекчи. Eurovision жеңисин Норвегия ийленди. Украинада туулган норвегиялык анчы әрі скрипаш Александр Рыбак Мәскеуде болгон бул ән байқоонда биринчи орунду ийленди. Назарларыңызга енді итоги недели бағдарламасы сунулады.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. В Астане состоялся внеочередной съезд президентской партии «Нур-Отан». Наблюдатели назвали это мероприятие очередным пиаровским событием.
Спектакль для того, чтобы власть в какой-то мере играла свою роль перед общественностью.
На этой неделе вышла в свет книга Рахат Алиева «Крестный тесть».
В любом случае это будет бомба.
Прессозащитные организации и журналисты против принятия нового законопроекта, контролирующий интернет.
Это очень серьезно, очень принципиально ухудшение.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе вышла в свет книга, о которой так много говорил старший зять президента Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев «Крестный тесть». Первыми эту книгу увидели германцы, потому что она появилась в книжных магазинах Германии. Об этом бывший посол Казахстана в Австрии Рахат Алиев сообщил на своем веб-сайте. По его информации, продажа книги с компроматом против президента Казахстана Нурсултана Назарбаева началась в понедельник, 11 мая. Скоро ожидается выход книги на английском языке. Политолог Досым Сатпаев считает, что до появления этой книги шел торг между официальной Астаной и Рахатом Алиевым. Теперь можно говорить, что торг закончился.
Интерес представляет не столько даже сама книга, потому что все-таки Рахат Алиев давно уже грозился ее выпустить, и многие уже предполагали, каким содержанием там может быть в этой книге, потому что в своих интервью, уже будучи за границей, он намекал, что речь, конечно, в первую очередь о внутрилитной жизни Казахстана, с конкретным упоминанием лиц, тех дел, с которыми с ними связаны. Я думаю, что все-таки не менее интересный сам факт выхода книги, потому что были определенные положения, то, что данная книга «Крестный тесть» для Рахата Алиева это была некая такая козырная карта, которую он хотел еще поторговаться. То есть не исключался тот вариант, что если эта книга выходить не будет, то это будет одним из сигналов того, что Рахат Алиев смог договориться с действующей властью и, по крайней мере, может быть, даже подготовил себе тылы для того, чтобы сократить давление со стороны казахстанских властей на него лично. Но последний недавний скандал, связанный с его отцом, очень странный. Данная история темная, которая, скажем так, до сих пор не получила полного объяснения, она в какой-то степени просто-напросто подтвердила то, что переговорный процесс между Рахатом Алиевым и казахстанскими властями провалился. И это привело к тому, что, судя по всему, Рахат Алиев решил идти ва-банк, потому что выход этой книги, по сути, уже означает то, что все мосты сожжены.
Эта книга про человека, который обворовал народ на миллиарды долларов и превратил его в раба. Именно с такой рекламой начали продажу книги многие интернет-сайты. Человек, изображенный на обложке книги с пистолетом в руках, направленный на цель, очень напоминает президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Теперь книгу «Изгнанника, осужденного заочно на родине к 40 годам тюрьмы» можно заказать на немецком.
немецких, английских, итальянских и японских интернет-сайтах по продаже книг. По мнению независимого журналиста Сергея Дуванова, к выходу этой книги в Астане готовились давно.
И, собственно говоря, вот эти законы, которые поправки законы о СМИ, в частности, в части интернета, они как раз направлены на то, чтобы эта книга не стала достоянием интернет-сайтов. Любой из сайтов, который поместит выдержки из этой книги, будет в соответствии с законом прокуратуры закрыт. Ну а с точки зрения содержания, нужно все-таки ее прочитать. Я не знаю, насколько те материалы, которые содержит эта книга, являются действительно сенсационными и взрывоопасными для режима. Это надо читать. Я думаю, что этот человек имел возможность обладать той информацией, о которой он постоянно говорит. И если даже он допустит неточности на 50%, в любом случае это будет бомба.
Между тем, в Астане успели осудить Рахата Алиева. О старшем зяте президента Нурсултана Назарбаева Рахате Алиеве на 12-м съезде президентской партии «Нур-Отан» заговорил депутат Мажилиса парламента Кинжегали Сагадиев. Цитирую. А чепенцу Рахату Алиеву и иже с ним, которых Нурсултан Абишевич в свое время в буквальном смысле слова вытащил из грязи в князи, не подобает сочинять пасквили о нем. Этот преступник и обвиняемый в краже и убийстве людей, который ради своих низменных целей не пожалел даже родного отца, заточив его дома и запретив выезд на родину, не имеет морального права судить о делах кого-либо. Конец цитаты. По мнению историка и журналиста Андрея Свиридова, в Астане сильно нервничали из-за появления книги Рахата Алиева «Крестный тесть».
Столько предпринято мер, видеть автор, либо герой-рассказчик этой книги, уже столько себе такую сделал рекламу, только он, наверное, уже год или два обещает ее публиковать. Вот, ну вот точно. Вот, кроме того, появлялся псевдокрестный тесть, то есть книга под таким же названием, тоже, в общем-то, разоблачительная, но пародийная, составленная то ли очень глупо и грубо, то ли нарочито гротескно, чтобы дискредитировать предстоящий выход настоящего «Крестного теста». Это вопрос темный, что там на самом деле было. Но, по крайней мере, ту книгу, в общем-то, я так пролистал, скажем так. Большого интереса не вызвало, но забавно. Тем более интересно при случае прочитать того «Крестного тестя», которого Али заявляет как подлинный.
В книге Рахата Алиева «Крестный тесть» Андрей Свиридов хочет узнать больше об официальных лицах страны.
Есть такая фраза, что действия исторических лиц всегда интересны. В данном случае это еще не стали историческими, но, так сказать, тем не менее, действия глобально известных лиц, то есть лиц, известных всем в Казахстане. Кроме того, есть такое понятие, как «кто нами правит». Это законный интерес в обществе граждан к нравственному облику, к действиям, к речам, словам тех, кто нами так или иначе управляет. Поэтому они часто сами этот интерес внедряют, что ли, публикуя, свои речи там официальные, своей, их неправдастные, официальной прессе, давая, так сказать, установки, освещать их, президент, премьер-министр там и так далее, выступления различные. Но это все официально выражает только их, так сказать, то, что они хотят, чтобы мы о них знали. И, как правило, скучно, казенно, пресно. А обществу вообще, человеку, как правило, интересно и то, что об этих же людях, об этих же на кругах, об их действиях, но неофициально. То есть то, что считается, что это ближе к истине, чем то, чем они хотят себя выставить.
Сам же Рахат Алиев, разъясняя причину опубликования книги на немецком языке, пишет на своем веб-сайте следующее. Потому что Европа до сих пор имеет очень отдаленное представление о том, что в действительности происходит в Казахстане. Объективной информации, что реально происходит в нашей стране, в Европе почти нет. Книга «Крестный тесть», которая ложится в этот момент на полки книжных магазинов, должна сломать этот статус-кво. Человек, изображенный на обложке моей книги, заслужил, чтобы Европа узнала его истинное лицо. Истинное лицо Нурсултана Назарбаева не против узнать и независимый журналист Ермурат Бапи. Ермурат Бапи является одним из соратников оппозиционного лидера в изгнании Акижана Кожегельдина. По его мнению, появление обещанной книги не принесло ничего хорошего в первую очередь семье Нурсултана Назарбаева и Рахата Алиева.
Все средства хороши против борьбы с режимом. В этом плане я, конечно, одобряю таких разоблачительных, скажем, писанин. Но с учетом того, что автором Рахат Алиев является, который был тираном, бандитом, в этом плане, конечно, я не поддерживаю такую книгу. И, конечно, он, Рахат Алиев, знал много чего, которых известно простым читателям, простым людям. В этом смысле, конечно, придется верить, и это будет, я думаю, великая трагедия для семьи нового президента, когда взять изгнание, изгой, внуки, скажем, в обиде. Жена видит все это, дочь от этого тоже, я не думаю, рада. Поэтому общество будет, если эта книга будет доступна широкому кругу читателей, тогда просто воочию убедиться, что писал Рахат Алиев изнутри трагедию этой семьи.
Говорит радио «Азаттык». Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 11 мая, казахстанская команда школьников показала хорошие результаты на 10-й международной азиатской олимпиаде по физике, которая прошла в столице Таиланда в городе Бангкоке, передало агентство «Казинформ». По итогам конкурсов старшеклассник из Талдыкургана Жахслык Ахын получил серебряную медаль. Учащиеся из Павлодара и Тараза Жанибек Каймульденов и Вячеслав Ли удостоились бронзовых медалей. Аскар Амангельды, Альдияр Нурманов, Жандос Акужин из Алматы и Актюбе награждены почетными грамотами. Азиатская олимпиада проводится с 2000 года. В ней принимают участие представители из 18 стран. 12 мая во вторник в Конгрессе США в Хельсинской комиссии прошли слушания по Казахстану в связи его предстоящим председательствованием в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. На слушаниях выступили директор Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис и посол Казахстана Ерлан Идрисов. В среду 13 мая было возбуждено дело на лидера оппозиционной партии «Алга» Владимира Козлова об административном правонарушении, сообщили в пресс-службе оппозиционной партии «Алга». Постановлением прокурора утверждается, что в ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что Координационным комитетом Народной партии «Алга» периодически публикуются статьи, в которых делаются заявления от имени Народной партии «Алга» по вопросам политической и экономической жизни государства, при этом не являясь официально зарегистрированным общественным объединением. На основании этого прокурор счел деятельность партии ее лидера Владимира Козлова незаконной и возбудил дело в отношении него об административном правонарушении. Четырнадцатого мая главные редакторы оппозиционных газет направили на имя судьи Тарасского городского суда Азамат Тлепова письмо, в котором дали поручительство за главного редактора газеты «Алмата-Инфо» Рамазана Есеркепова, если ему изменят меру пресечения на домашний арест в связи с плохим состоянием его здоровья, передало агентство «Казтаг». Поручительство за Рамазана Есергепова подписали Ермурат Бапи, Гульжан Ергалиева, Разлана Таукина, Распек Сарсимбай и другие. Они направили на имя судьи Тарасского городского суда письмо, в котором дали твердую гарантию того, что если в отношении Рамазана Есергепова будет изменена мера пресечения, то они гарантируют, что Рамазан Есергепов никуда не сбежит из Казахстана и по первому требованию судьи будет являться на заседании, пояснила жена Рамазана Есергепова Раушан Есергепова. Мая в Астане начал работу внеочередной 12-й съезд президентской партии Нур-Отан под председательством президента, председателя партии Нур-Отан Нурсултана Назарбаева. На съезде была принята стратегия действий Нур-Отана на 2009-2011 годы. Также были рассмотрены организационные вопросы, выборы центральных органов партии, внесение изменений и дополнений в устав партии. Сообщается, что на съезд съехались 600 делегатов съезда и многочисленные зарубежные гости. Говорит радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. В Астане состоялся внеочередной съезд президентской партии «Нур-Отан». Наблюдатели назвали это мероприятие очередным пиаровским событием.
Спектакль для того, чтобы власть в какой-то мере играла свою роль перед общественностью.
Прессозащитные организации и журналисты против принятия нового законопроекта, контролирующего интернет.
Это очень серьезное, очень принципиальное ухудшение.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. 13 мая Мажилис-парламент отклонил норму о наделении генерального прокурора полномочиями по приостановлению выпуска СМИ. По словам депутата Мейрама Пшимбаева, депутаты посчитали, что норма, согласно которой генеральный прокурор получал право приостанавливать выпуск СМИ, противоречит основному закону страны. Подробнее об этом нам расскажет мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
Накануне Мажилис парламента Казахстана во втором чтении одобрил законопроект информационно-коммуникационных сетей. Журналистские организации в ответ провели акцию и закрыли несколько ведущих сайтов на час. В соответствии с проектом закона все интернет-ресурсы предлагается приравнять к средствам массовой информации. В связи с этим распространить на них уголовную, гражданскую и административную ответственность. По мнению общественных организаций, это приведет к ограничению свободы выражения мнения в интернете. Президент Международного фонда защиты свободы слова Адель Сёз Тамара Калеева уверена, что поправки могут привести к ухудшению свободы слова.
Это очень серьезно, очень принципиально ухудшение и ситуации со свободой слова, и ограничения, мы считаем, необоснованные ограничения права людей на свободное получение и распространение информации.
У разработчиков документа Агентство информатизации и связи свое мнение. Интернет-пространство нуждается в госрегулировании, говорят они. По их мнению, большая часть дополнений в законодательные акты направлена на защиту прав граждан от пропаганды или агитации, насильственного изменения конституционного строя, национального, религиозного превосходства, терроризма и даже порнографии. Ответственный секретарь Министерства информации Жанна Курмангалиева полагает, что без контроля не обойтись. И это делается в благих целях, говорит она.
Только в российском сегменте существует порядка 600 веб-сайтов, которые как бы пропагандируют терроризм, экстремизм, сепаратизм в той или иной форме. Поэтому необходимость регулирования, она крайне очевидна.
Руководство фонда свободы слова Адель Сёз не раз заявляло, что в Казахстане под предлогом контроля над интернетом могут закрыть некоторые средства массовой информации, а сотрудники Комитета национальной безопасности утверждали, что контроль над интернетом необходим для национальной безопасности. Поправки будут запрещать распространение продукции иностранного СМИ, содержание которого подрывает национальную безопасность. Но советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы выражения Анна Карлсрайтер выразила удивление, как Казахстан собирается выполнять свои обязательства перед ОБСЕ с таким законопроектом.
С учетом размытости самих критериев незаконного содержания материала СМИ, введение подобных ограничений способно принести ущерб международным обязательствам Казахстана в сферу СМИ как участников ОБСЕ.
Глава агентства информатизации и связи Куаншбек Исекеев подтвердил, что поправки законодательства информационно-коммуникационных сетей предоставят возможность получить данные о человеке, размещающем информацию на интернет-ресурсах, блогах, чатах и даже форумах. Возможность получить данные о том, кто распространяет в интернете лживую информацию, порочащую честь и достоинство, есть, сказал он. Мы можем найти того, кто будет размещать ту или иную информацию, чтобы люди несли ответственность за размещение информации на казахстанских сайтах, добавил.
Реально, мы в законопроекте предусматриваем, что операторы будут 2 года хранить логи, то есть куда будет заходить, в каких источниках была подвергнута информация, и будут четко понимать, кто выходил на данные ресурсы, кто размещал данную информацию.
По словам журналистов, сами депутаты однопартийного парламента встали на сторону правительства, а не журналистских организаций. Хотя есть и исключения, говорят журналистские организации. К примеру, ранее разработчики планировали, что закрывать или приостанавливать СМИ может только один человек – генеральный прокурор. Но журналистские организации добились того, чтобы этот пункт убрали. Теперь предусматривается, что вопрос закрытия СМИ будет решаться в суде. Об этом сообщил руководитель рабочей группы, депутат Мажилиса Мейрам Пшимбаев.
Предлагается исключить норму законопроекта по наделению генерального прокурора полномочиями по приостановлению распространения информации на территории Республики Казахстан, оставив такое право только по решению собственника или по решению суда.
Теперь, согласно процедуре, законопроект должен пойти на согласование в Верхнюю палату парламента и на подпись к президенту. Бауржан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19:35 и в понедельник 7:35.
Время Астаны. Не пропустите!
К
конце недели в Астане состоялся внеочередной 12-й съезд президентской партии «Нур-Отан». Наблюдатели отметили, что 10-летний юбилей партия «Нур-Отан» отметила в атмосфере традиции советской компартии. Атмосфера праздника чувствовалась во всем – от убранства вновь построенного Дворца независимости до блеска близлежащей улицы, от взаимных приветствий участников съезда до бурных и продолжительных аплодисментов. Нур-отановцы называли председателя партии Назарбаева «мой президент», а то и безудержно говорили, что Назарбаев больше, чем президент.
Самым эффективным компаниям, привлекающим передовые технологии, инвестирующим в инновации в человеческий капитал, государство будет создавать беспрецедентную поддержку вплоть до долгосрочного гарантирования закупок этих товаров. Чтобы наши планы воплощались в жизнь ежедневно, мы должны обеспечить мониторинг их исполнения. Партия Нур-Отан должна взять под свой полный контроль. Правительство совместно с акимами необходимо разработать карту индустриализации Казахстана до 2020 года. В нее следует включить схему рационального размещения производственных мощностей, увязки с ресурсной базой регионов, развитием инфраструктуры. Следует укрепить Министерство индустрии и торговли как основного координатора процесса диверсификации, забрать у него то, что мешает, не нужно, передать то, что необходимо для усиления этого министерства. Теперь всю ответственность за сказанные планы, за эффективность работы по диверсификации возлагаю на правительство и персонально премьер-министра страны, которые будут отчитываться передо мной каждые полгода.
Речь Назарбаева была полна перечислений заслуг Нур-Отана, как по антикризисной деятельности, так и в деле правительственного притворения в жизнь планов по модернизации экономики. Назарбаев сыпал цифрами достижений и планов.
Самые знаменитые нобелевские лауреаты по экономике ничего не могут сказать, как выйти из кризиса. Самые лучшие эксперты ничего не могут сказать. Выпускники Гарварда, Оксфорда стали одинаково с выпускниками Чемпионского университета. Все ходит вокруг моей статьи «Ключи от кризиса».
Длинные речи президента Нурсултана Назарбаева, кроме нур-отановцев, слушали лидеры оппозиции. Лидер партии Азат Булатабилов назвал съезд откатом назад. Мы возвращаемся в Советский Союз. Во дворе кризис, а вместо этого приходят люди с успешных предприятий и рассказывают, что в стране все хорошо, говорит он. По его словам, съезд Нур-Отана вылился в сплошное восхваление Назарбаева, что поток словословия затмил откат политических реформ накануне председательства не Казахстана в ОБСЕ в следующем году.
Нужно говорить о том, что нужно делать Казахстану, чтобы на самом деле следующий год достойно представить Казахстан в ОБСЕ. Там же будут спрашивать не только за какие-то небольшие успехи предприятия Аксайского по выпуску там хлебопродуктов. Там будут спрашивать серьезно о том, что делается в человеческом измерении, о том, как продвигаются политические реформы. В этом плане пока я вижу, что движений никаких нет.
А лидер коммунистической партии Серик Полсынабдельдин наблюдал за съездом президентской партии по телевизору. И это мероприятие он назвал спектаклем.
Спектакль для того, чтобы власть в какой-то мере играла свою роль перед общественностью, возвеличивая Назарбаевскую партию. По большому счету, вот эти приемы, что надо планы делать, программы делать, решать одни и другие вопросы и излагать их то на парламент, то на правительство, то теперь уже нашли нового исполнителя на партию. Это любимый конек Назарбаева. И поэтому я считаю, что это пустой разговор был. От этого никакого результата положительного для миллиона населения Казахстана нельзя ожидать. Но единственное, что можно говорить, что богатые будут богатеть, бедные беднеть. Положение дел в стране останется довольно напряженной по той простой причине, что нет никаких кардинальных решений для управления государством.
Лидер коммунистов Серик Полсынабдельдин хорошо знает президента Нурсултана Назарбаева. Поэтому, по его мнению, последний съезд президентской партии говорит о том, что не все так хорошо в Акорде.
В 96-м году Назарбаев говорил, что надо плановое управление внедрять. Мы тогда выносили предложение негативные пятилетние планы составлять. Сегодня он говорит, что с 10-го года пятилетка будет. Но это то, что необходимо для нормальной деятельности любого государства, но вообще наиболее себя уважающие развитые страны всегда рычагами планирования позже. Поэтому я считаю, что он, кроме обещаний, кроме каких-либо красивых слов, ничего полезного не сказал. Теперь он напоминает даже советский период и напоминает то, что надо укреплять положение Назарбаева, напоминает то, что он плохо чувствует на своем кресле и напоминает, что перемены должны быть. Когда ему плохо, он прибегает, как правило, к таким мероприятиям, как проведение съездов, собраний, ассамблеи, это другое следствие.
На внеочередном съезде президентской партии «Нур Отан» произошли изменения в руководстве. Так, в пятницу изменился состав политсовета партии. В числе введенных в состав политсовета «Нур Отана» премьер-министр Каим Масимов, руководитель аппарата администрации президента Аслан Мусин, спикер Мажилиса парламента Орал Мухаметжанов, министр труда и социальной защиты населения Гульшара Абдыкалыкова и другие.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.